مشترات الحياه تعبك لما صليت على حد من اوليائي
Thank you. تعلم ما تعلم الإسلام يا معلمة.
يا عطاء، لكي نضمن سلامة المسلم والمسلمين كلهم، وهذا يسمى سلامة المجتمع. ماذا تقصد يا سعد؟
قلبي إن المفاهيم الإسلامية تشمل العادات والعبادات.
نعم هذا صحيح. نعم.
وما هي هذه العادات والعبادات؟
العادات هي العادات الإسلامية يا سعد التي يجب أن تتمسك بها، وهي واضحة جدا. مثلا عندما نقول إن عاداتنا إسلامية.
وماذا يعني إن عاداتنا إسلامية؟
يعني لما نقول مثلا إن عاداتنا لا تشمل عاداتي مع دول الغرب لأننا مسلمون.
هذا صحيح، فكثيرا ما سمعت أبي يقول نحن مسلمون وعاداتنا لا تشمل عادات الغرب.
نعم يا عبد، مثلا حجاب المرأة يجب أن تلتزم به النساء، بينما الغرب فإن المرأة لا تلتزم بالحجاب.
هذا صحيح، هذا صحيح.
كذلك من عاداتنا أن يحترم الصغير منا الكبير، ويساعد القوي منا الضعيف، وهكذا يا أولاد.
وما هي الفرائض يا معلمتي؟
نعم يا سعد، وهذا يحفظنا الحجاب وهي عادية.
وما هي يا معلمتي؟
هناك فرائض أساسية ومهمة جدا في نفسنا، منها الصلاة والصوم والزكاة والحرص والحج والجهاد. كذلك يا ياسر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أهم شيء يا أولاد هو ضرورة التمسك بالمفاهيم الإسلامية لكي نبتعد عن الخرافات والأوهام والانحرافات والتشكيك.
ذكرت معلمتي وقلت يجب على الغني.
نعم يا عباس، هذا شيء ضروري جدا، يجب أن يتمسك به كل مسلم.
وكيف يا معلمتي؟ اشرح لنا.
نعم يا عباس، اسمع جيد واسمعوا جيدا يا أولاد. لأن الغني عندما يقوم بمساعدة الفقير فإن ذلك سوف يحقق العدالة بين المسلمين، ولا فرق بين المسلم ومسلم، أي كل يساعد بعضه البعض.
Thank you.
安排了开始原始的那个机票外
Oh!
أمامي حينما فأشعر أن خرجت فرقا من حسبي وأرجو حرمان
قدر أن يطبع كما رأيت، فاعلمي أنه إمام مفترض الطاعة، والإمام لا يعزب عنه شيء يريد. ويمضي الزمان، فأراك في موقف ما أشبه بكيدين، وأنت تدخلين المجلس وفيه إمام الحسن عليه السلام. وفي خاطر قوم وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، يا حبيب الوالدية هاتي ما معك وتعطيك الحصان وينتفض فإذا أنت بين يدي موت حسن على السلام وهو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيطبع لك أيضا على حصنتك دليلا. أشعر في قلبي شوقا وحبا وأنا أي إمام يرى بكرائك يسأل عنك ويعلم أن أحسن أصدقائك، إنه قد جاء إليك يسأل عنك، هنيئا لك وهو يسألك يا حبيب ما أبطأ بك عليك. السلام على سيدنا محمد.
وعلى الأئمة الأطهار إذ أحاطتنا بركاته ورعايته. ها هي 130 سنة وقد بلغ في الكتاب مبلغا لم يخلك عن السعر وراء بيت الأمة. تمضت تكلم الله عن بيت الحسين وانتظرت فرصة التحدث عن الحسين. إرى ترانا تندي كردي كومري إسلامي إرى
نكاح إسلامي من طهران كل هاي قد صدق بها شلون التشبير رأيهم بالخير مشان أخت أصيبة في مشين عند شتين أصيبة سين لفيها شعرها بين دوني الجاي قد صار شلع صار مترين بتجر شل خمشة عصار من كبا من آخر مشين كيلو هرتز.
شدون خوزير مشاء 6:50 عاد 7:20 وفي عشاؤونها بندمي آل هدلين 19 مترين بيتي ديرشيل 15,445 كيلو هرتز. قولي رام مشاء دير جام شدون خوزير مشاء 4:20 لشاء 4:50 ببوكر وفي عشاؤونها بندمي آل هقال 22 مترين بيتي ديرشيل 13,740 كيلو هرتز.
نبتعوا بكروتتكم إيران مطهرين بإن سعوتها لغين مترسات شلوش بيف هات باب نبتعوا جم يخبس أتاكم إيران بإنترنت عن كتوبة مارس تيدي .irhe.
هادو آرها الكتروني شلانو كل دوي بيران @ gmail.com أنو نمسئين جام برشطوت ها خفرتيوت بي انستغرام بارس تو دي هبرو بي تيليجرام ايران راديو بي تويتر كل دوي بيران.
كان كل يوم لمزي شلون ظهران مدخيلي متش الدورين وله يوم ربيعي 15 بينوار 2025 ونقيش لاخم تتخني تشويت شل هيوم تاخد شوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخل خيمان ومخليم هأزنا نئيمة.
لیکت نهایی تنوت مازنی میکریم شلوم راب لخیم آیتون جوان هتی خیس لما مارو شل سارا خوص لشاوار و هیو ایت شل هنسی محمد جواد زریف آیتون اکونومیست و متاخ بکورت علاو مزگار شیل زریف شهد سیا تخنیت ازرویت به شن هیدی دوت و مترالیت سر هیدی دوت و شیطوف بولا بین مدینوت ها ازور ایتون جوان هید کشو کی لورا لزم یوزمان نگید همامت سیم شیل ارزت ابریت و اسرائیل ایم حد سپیوت می یوزمازو هیو بروروت به احمد ایتون جوان حسیف کی نرعش حد تخنیت هی اتا تخنیت شهیتا بشم شلوم هرموز شهد سیگ زریف لفنه 5 سنین ایتون جوان هیلا اتشیلا ما کرا لشلوم هرموز והשיב כי נערכו כמה כנסים וישיבות אך ללא כל תוצאה, ולמרות שהממשל של החלל ראיסי חלף והועלו יוזמות לשיפור היחסים עם המערב, אבל לא היה כלום. על כן נשאלת השאלה, מדוע נכשל שלום הורמוז? ניתן לציין לסיבות שונות, והעיתון מציין. הניסיון של ממשלת סוריה לשעבר לפנינו, אומר העיתון ג'וואן, ממשלתו של בשאר אסד שהכיסה את המדינות הערביות לאחר הבסת האש, החזירה את היחסים עם מדינות אלו, בעיקר סעודיה ואיחוד האמירויות, והגישה ויתורים מדיניים, כמו סגירת השגרירות של ממשלת צנעא. עם זאת, התמיכה הכספית שאסד ציפה לה והגיעה לתנועות האופוזיציה התחזקו עד שהפילו את אסד. העיתון ג'וואן ממשיך, ביחס לנושא הפלסטיני, רוב המדינות הערביות מתייחסות שלילית לתנועות ההתקוממות הפלסטינית. לחלקן יש שיתוף פעולה ביטחוני עם ישראל. אז איך ניתן לצפות מהן לנקוט את צעדי תמיכה בזכויות העם הפלסטיני? שואל העיתון. העיתון ג'וואן קבע כי הפגת המתיחות עם מדינות האזור הכרחית, ואיראן תמשיך לשלם הרבה כסף עבור התלקטות העולם המוסלמי, במיוחד נגד האויב הישראלי. פיוס עם מדינות האסלאמיות חייב להתרחש במקביל לחיזוק ההתקוממות, תהליך שיש לו שני תנאים עיקריים. ראשית, להימנע מכל החלטה שמחלשה את ההתקוממות ולסתום את הדרך לחדירת האויבים. שנית, אין להעלות ציפיות לא מציאותיות מיוזמות דיפלומטיות. נראה שאנחנו עדים למצב שהיה לפני כישלון הסכם הגרעין, קבע העיתון ג'וואן. עד כאן, מאזינים יקרים.
שושים כאן בכל איראן. למאזינים שלום, והנה החדשות של היום. בנוכחות מפקד הצבא ושר ההגנה של הרפובליקה האסלאמית של איראן, נערך טקס הצטרפות 1,000 מלטים אסטרטגיים חלקניים ונגד בצורים שיוצרו על ידי הצבא האיראני ומשרד ההגנה לתוך הארגון הקרבי למערך ההגנה של הצבא האיראני. תכונות כלי הטייס הבלתי מאוישים האלה כוללות טווח של למעלה מ-2,000 קילומטרים, עוצמת הרס גבוהה, יכולת לחדור